Bueno. Así que Monte y Maricel.
El guardión en Zule.
Kaixo equipo.
Kaixo.
Aba, peniscola.
Bueno, pues hemen txegaude, gure irratxa jo honen lehenengo 0-0 garren ale honetan. Bueno, nakrusa irratxa joa orkesten.
Ongetorri.
Kaixo.
Eta, bueno, pues aste arre.
Opa, interferencia.
Bai. Aste arren, zer da nakrusa, ez? Hasiko gara saltzen pixka tirratxa jo honen izenaren.
Baina, zer da anakrusa hitza o zer da anakrusa irratxa joa?
Agian biak, lehenengo anakrusa hitza.
Vale.
Venga, zer da anakrusa hitza.
Venga, zer da anakrusa hitza.
Bueno.
A ver, musikologo.
A ver.
Musikologo.
Anakrusa da berez, bueno, kompats batean daukagu parte fuertea eta parte ezain fuertea, ahula. Orduan, anakrusa da, lehenengo konpas hortan, azten denean, parte ahulean.
Adibidez.
Lehen egin duzun adibidea, azaltzeko?
Bai. A ber, entzuten dago, ez? Pultxoa. Bat. Ta, ta, tin, tarairori, rore, ronten. Horra zi da, ez da zi fuertean, bat. Tan, tan, tin, tarero.
Vale.
Hori da, hori da anakrusa.
Kapix.
Anakrusa, kompas bezala, ez du kontatzen. Da, kompas...
Kompas erdia.
Kompas zero. O sea, urrengo kompasa, da bat, lehenengoa.
O sea, esan genezake dela, izkutuan dagoen kompas bat.
Bai, guztiz. Bai, trampolin bat bezala. Arna sartze bat bezala.
Vale. Orduan...
Karrerilla bat bezala.
Karrerilla.
Izan gaiteke pultxo, dira horiek pultxoak, ez? Lehenengo pultxoa edo zero garren alea
da
pultxoen afonia.
Hori da.
Giño.
Giño, kodo.
Bueno. Vale, eta pues nada, anakrusa izena duen irratxaio berri honetan, pues zeren inguruan arituko gara. Ke decís? Zer ingo dugu?
Bueno, pixkat horren hildotik esan duzuen alen dala izkutuan dagoen pultxoa, ez? Hori, o sea, metafora hori hartuz izango da, bueno, pues, erratxa jo honen oinarria, ez? O sea, izkutuan egongo, bueno, izkutuan dagoena edo beste plano batean dagoen dauden kontuak, ez, musikaren inguruan, pues, hoiek dira garatuko ditugunak hemen, ez, zentzu batean.
Bai. Como musika, o sea, bueno, esan genzake, musika irratxaio bat garela, o egiten dugula, no? Eta hori, pues, izango da pixka bat andar por casa.
Bai.
Bai, ez, bitxikeriak, esperientzia pertsonalak, historioa, pixka denetarik, ez?
Hori da. Eta, bueno, esan beharreko gauza bat da,
Disclaimer.
Ingelesa ez daki nentzako. Dakite nentzako. Gu berez, hiru lagun min garela, baina gure artean beti erderaz egiten dugula.
Bai.
Eta, irratzaioa sortzerakoan, esan genuen, pues... Nola euskaldun txarrak utziko duten, ez dakiz zer, pues hartuko diegu ez releboa, baino gino bat egingo diegu eta politikoki irratzaioa euskeraz egingo dugu. Eta egingo dugu euskal txarrismoan. Porque claro, pues ez garailako euskaldun txarrak eta bla 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 bla. Aunque igual giputziren bat kolatzen zaigu estudioetan, pero bueno, Le dejamos.
Baita euskal txarrismoaz zipresten duta dena.
Hori da. Zipresten.
Bueno, mendik musu txupet euskaldun txarrei. Eta euskaldun txarren irratxaioan parte hartzen zutenei.
Hori da.
Toma musu txu.
Nire euskal gialen parte da.
Toma musu txu.
Total, que honen nanina, honen arira, barren libre programan, behin aterazen Euskaldun berrien inguruko monologo bat, eta iruditu zitzaigun, onke musika ez den, baina Azteko...
Aproposa.
Hori da.
Ez? Egokia. Bueno, jarriko dugu eta gero bueltatuko gara ya... Sartuko gara gehiago musikan, baina, bueno, hau, aurkezpen bezala, pues entzungo dugu Leire Ruiz deitzen da, ez? Bakarrizketago egiten duena. Bueno, pues bere euskaldun berri eta euskaldun sarren inguruko bakarrizketa entzuten. A ber.
Orain zuek esan behar duzue, kaixo, Leire!
Kaixo, Leire!
Kaixo! Ba, hori, euskaldun berri naizela? Eta bi maila ateratzen ari naiz Euskaldegian. Ba. Hortxe, bai, ondo, poliki. Eta, bueno, gaur etorri naiz esatera. Euskaldun zaharrak. Putakume batzuk zaretela. Bai. Baina, sinakrituz, esaten dena. Nola esaten da sinakrituz?
Joder.
Ni puta ideaz, da? Puta idearik ez. Ba hori, putakume batzuk zaretela, baina sinakrituz. Ba, eske, a ber, euskaldun berriak ahalegin haundia egin behar du euskaraz mintzatzeko. Eta... Euskaldun zaharrek beti esaten dute, zuk, venga, euskaraz hitz egitea, bai, euskaraz hitz egitea da garrantzitsua da, eta garrantzitsuena da praktikatu, venga Leire, haupa! Eta, ba, zu, azten zara. Pasaden aztean, bueno, egon ginen... nire mutila, nire... Anaia, eta irurok, txango bat egiten, mendira. Ez, ba, mendiktik, mendian, mendintin. Eta entzuten ari den euskaldun zaharrak irribarre egiten dizu. Baina ez da irribarre lasaia, ez. Da, irribarre tensoa, karratua, formari gabe, horrela. Eta zu konturatzen zara, eta urduri jartzen zara, eta nahi duzu lehen bai lehen amaitu, eta gehiago trabatzen zara, eta zure pareko euskaldun zaharraren irribarre geroz eta tensoagoa da, iktusa emateko puntuan dago, eta bukatzen duzu eta esaten dizu, pues que bien, no? Yo nunca he estado por ahí. Eta zuk iraliko zenuke por ahí, baina zaplasterko, zaplasma dalikatua itxori zaplasteko bat. Zapla! Euskaldun berriok ahalegin handia egiten dugula. Bide batez, nire euskaltegiko irakasleei esan nahi diet, berritzeko pizka bat gramatika egiteko jokuak. Osea, pelotatxoarena... Ondo. Behin, bale. Baina, egunero la pelotita... A ber, venga. Ni berari...
Natzaio!
Natzaio! Gu! Zu, gu, zuri...
Gatzaizu!
Eta zu, niri...
Gatzaizu!
Bale, eta, a ber, la del Goierri! Zu, niri, lehen aldian, alera!
Lehen aldian, alera!
Zintzaizkidake! Arrapatu zaitut, que no estás palega, kolega!
Que no estás palega, colega.
Colegi, que estás pal bebi.
Brutal.
Bueno, pues hori, gure mini aldarrikapena, ¿es? Eta...
Tanda que era al aire.
Kontuan izan, euskaldun txarra baldin bazara, eta ondoan baldin badaukazu, euskaldun berrin bat, edo gazteiztarren bat, arabarren bat, edo bizkai kantabrioren bat, trapagaran adibidez, muskiz, ez farregin por sus zetas, xs, blu, 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 eta ergatiboa jartzen ez dutenean, bale? Porque euskeraz, elkar komunikaten baldin bagara, listo. Listo.
Listo.
Listo.
Kolega.
Giputxi go home. Badago talde bat oso abesti ona daukala izan horrekin, eh?
Abai, eh? Zena?
Uste diten direla anonaim tiriti.
Izenik ez. Izenik gabe?
Izen barik.
Izen barik tiriti.
No, no name. Oso, ingeles ez da, baina bueno. Claro. Baina gero euskeraz egiten dute, eh?
Sí, claro.
A tope.
Gero tola hipokresia, eh? Ingeles
ez... Ez. Baina asalten dute, eh?
Ah, dute. Vale, oso ondo.
Total.
Bueno, gaurko gaia. ¿Cuál si no?
Euskal musika. Pototxo bat, meloi bat irekiko dugu.
Melonazo, bai.
Bai.
Sandia, incluso.
Sandia irekiko dugu. Venga, ireki ezagun.
Zer da euskal musika?
Puf.
Tan, 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 tan.
Claro, berez ez da galdera zaia, eh? Zer da euskal musika, pues... Jo que se, Ruper Ordorika...
Mikel Laboa.
Mikel Laboa.
Laboa de Mikel.
Fermín Muguruzaren produkzio guztia.
Claro, bueno.
Baina Fermín Muguruza Latinoamerikatik ekarritako musika eta gero bere izenpean zan zuenean, ah, oh, begira, sarri, abesti berri bat. Hori da euskal musika.
Claro, adibidez. Edo Euskal Herrian jaio bizita eziden talde batek baino gaztreraz egiten duena euskal musika da.
La oreja
de Panko.
La oreja de Bangkok.
La oreja de Rembrandt.
Adibidez, ez?
Sandita. Bai. Sandita, bueno, handia.
Ze uste duzute zuek, a ver. Yeah. Nola ikusten duzute?
Pues ez da kit, egia esan. Zaila. Osa, baitaren ikuste dut... Zer den euskal musika galdera horrekin baitare doala beste galdera bat, ez? Izkutu pean, ez? Ana krusa eran.
Pean. Oh,
yeah. Dela, zer da...
musika.
Ez, zer da euskal herrikoa izatea.
Claro.
Edo, zer da...
Euskalduna.
Euskalduna izatea, hobeto esan da.
Edo...
Bai, zer da euskalduna.
Euskalduna berez, ez rex, ez?
Euskal herrian egiten dena?
Euskalduna da euskara duena.
Egia da.
Claro. Eta hor oso polito da, ez daude mugarik, hau da esaten dena, ez? Errusiako batek egiten badu euskera, euskalduna da.
Bai.
Dudarik.
Baina da euskalduna, ez? Ez da horrela.
Euskera egin ahal duena.
Euskera duena.
Ah, euskera duena. Ah, dos.
Bai. Baina, karo, gaztelera zitzultzen badugu euskalduna da... Basko.
Bai.
Baina ez da basko, ze basko da beste gauza bat.
Ez que ez da itzulpen oso ona.
Euskal herritarra, ez que da pixkat komplikatua, ez baina...
Basko da baso ka batekin erdia.
Bueno, ka. Sí.
Ah, bueno, edo ze. Sí. Ka soñua duen.
Bueno.
Bueno.
Ordun, adibidez, zuentzako, adibidez. Esan duguna, la oreja de Bangkok, imaginatu lan egiten duzutela liburutegi batean. Eta daukazute sail bat, dana euskal musika. Bai. Telebizten zaizue, la oreja de Bangkok. Nun katalogatuko zenukete?
Pop. Estatu mailako musikan, edo
claro.
Euskal Herriko euskal musikan.
Hore, imaginatu dago la internacional, Espainiako musika eta Euskal Herriko musika.
Hori da.
Euskal musika.
Ez que ni euskal musika entzuten dudanean, bueno, ez musika, baina izena entzuten dudanean, pues otortzen zait Mikel Laboa, Estauka Mairu, eta tradizioa.
Uh-huh.
Bueno, tradizioa esain zaharra, baina. Uh-huh. Todo eso es kantautorismo.
Bai.
Uh-huh. Euskararen alde ere egin zutenak, eta...
Claro. Uh-huh.
Como kutsu politiko batekin.
Uh-huh. Zuri ze da torkizu burura?
Euskal musika? Ja, ez dakit. Como, o sea, pizkate esan dozuna arenaritik de ikuspuntu zehatz batetik sortzen den musika dela, ez horiek como nun sortu den, baizik eta zergatik eta zertarako, agian, ez dakit, eh? Uh-huh. No se. Zuretzat?
Bai, bueno, niretzat egia esan de Takolo Piritx eta Borrotx. Tortzen zaitu burura, euskal musika entzuten duena. Zizan da, entzun dudan euskal musika ba, gehien impactatu diana. Ze entzun da daukat bai hauek, Mikel Laboa eta hauek, baina eta Kolopis eta Borros da
ja.
Atontean nire bizitan.
Euskal kantak izan daitezke ibilaldietan, kilometroetan eta egoten diren abestiak.
Hori da, bai.
Que pueden globar desde Mikel Laboa eta Kolopis eta Borros eta Sesatek.
Bai.
Aquellos,
¿no? Mítico,
aquellos años edo
en Tol Sarmiento. Esos.
Tal, euskal talde hoiek.
Bai.
Eta gero puretagoentzat pues ertzainak kortatu eta este hildo
negugorria. Bai. Gero baita ere lehen esan duzu, ez? Adibidez, La Oreja de Van Gogh hartuta como Euskal Herriko, oza, Euskal Herrian, ez? Jaio esi, diren pertsonak egindako musika dela, baina gazteleraz. Eta ez aldaude baita ere gazteleraz egindakoak, baina ematen duenak direla baita ere gertukoagoak, adibidez. Un, nola da, Lendakariz Muertos. Que, bueno, pues menudo ejemplo. Baina, oza, badira talde batzuk, baita egiten dutera gazteleraz.
Claro.
Eta baita haiek, osea, euren kantak edo euren musika hartu izan dela euskal musika bezala.
Uh-huh.
Orduan, horregatik agian bueltatzen naizela pixka eta ze ikuspuntu, bueno, ez dakite ikuspuntua de, baina agian abertzaltasunarekin lotuta egon daiteke. Edo lotuta dago. Hori dana.
Claro, nazio identitatearekin, ez? Euskal nortasunarekin. Nik lotura ikusten dut, baina eske, claro, errealitatean hitzagoa da. Euskaldun guztiak ez gea abertzaleak, patriotak, oza bera da, baina bueno, batzuk azten dute batzutan patriota eta abertzalea berdina dela. Tradizioarekin lotuta dagona baita ere, esan dugu, ez? Como zaharra den hori, baina baita ere berria den hori. Ez da estilo musikal bat konkretua, ez da? Osa daude, dago anistazuna hortan baita ere. Baina daude gero utxune batzuk. Ba, hori esan duguna. Aldea dibidez, nire okurritzen zait. Gaur egun, Merina Gris. Badauzka besti batzuk, gaztereraz dienak. Hori zer.
Zein?
Bai, badauzka.
Ah, bai.
Inkluso batzutan esaldiren bat edo...
Odo izaro. Igual ez dela asko zen nabarmenagoa ikusteko, baita ere baitu ingelesez batzuk.
Adibidez. Hori euskal musika da.
Euskadi Gaztean agertzen da. Baina, bueno, ez da referente. Ja.
Edo Chill Mafia, ari garela
Chill Mafia.
Tipak hartzen, eta como pixkat ematen du deslegitimatzen ari garela euren musika, baina hola, Chill Mafia. Edo, ez dakit, ara no se me ocurren más, baina, ya vendrán.
Bai, osea, ni hasiera batean esan behar nuen politikoagoak zirenak, o direnak, baina, claro, gero ere, Merina Gris eta Izaro ere ez dituzte oso abesti super politikoak ere ez. Osea,
oso... No, oso politikoak euren eran ez, beste
bai,
politizazio mota batzuk.
Bai, esan nahi dut, en plan,
bueno,
Lendakariz Muertos... es directo y al ojo, te escupe al ojo. Edo, yo que sé. Bueno, que igual da sin más. Me estoy columpiando, se me ha olvidado ser
bueno,
¿no?
Es,
bueno,
bai, nik uste dut, lehen, o sea, politikoki makro gehiago zeukatet ikuspuntua, eta jendarte bezala, eta herri bezala, eta gero jundiela gaiak pixka taldatzen, ez? Eta adibidez, Zea Maiz, adibidez. Bagian tratatzen ditu ez gauza hain makroak, baina bai gauza pertsonalak, pertsonen arteko harremanak, bueno, baita ere politikoa dien gauzak, baina beste, beste era batera, ez? Junda pixkat estutzen, ez? Osea, iaz dain kolektiboa, baizik eta gaiak dira pertsonalagoak.
Bai.
Da, batzutan como frases de psicólogo. Egia da, egia da.
Haciendo terapia con Sea Maiz.
Bai, con Sea Maiz edo con edo zeinekin, ez? Itziten duela sentimendu ez, bai. Sentimendutaz, eta bar, pues ez da, en plan, gezkea herri bat, no seke, no se cuantos, ez, da, niri gertatzen zaitau, eta bar, eta bar.
Yeah. Bueno, baina, hori ere asko ikusten da, depende ze pertsona parte hartzen duten talde horretan, ez? Porque, jo que se, roten amairu,
Bien, grabaste batzuk baitare baituz de es. Es agian es, me estoy columpiando. Esto te bate gastreras edo batzuk.
Bueno, pero esa nahi dut o talde hoy punk eta horrelakoak doaz beti el sistema es una mierda, bla 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 eta beti pues dira gizonak hor parte hartzen dutenek, es? Sari despotxo hortaklito zegoenean oso talde oso guapo dena, ere pues basituela como mesu pixka bat, esain abajo el sistema, el capitalismo es una mierda, horazka lorri azketuta, ez? Eta, baino, osea, basekan, punk ritmo hori, baino beste gai batzuk lantzen zituzte, o beste erabatean egiten zuen punk musika. Total, euskal musikatik, joan gara pixka bat, pero bueno,
Bai.
Es lo que tiene improvisazioa.
Bai.
Bai, nik uste dut, badago estilo, bueno, estilo edo genero, bueno, ez da sartu hortan, baina desberdintasun badago estilo genero artean, nik erabiliko dut berdina bezala. Estilo genero batzuk daukaten hala bait, aingura bat bezala botata, ba, gai batzuetara, eta, eta pues, egiteko modu batzutara baita ere, ez? Orduan, karo, ba, ska, punk, rock egiten duten horiek, ba, egiten dute, orain dela berrogei urte bezalakoak egiten zuten pirpintu. Orduan, karo, normatik ateatzen denean, potxortak lito bezala, ba, arraroa da, diferentea da, renovatua da, zer desberdina ez, da punk, baino da, beste gozat betzala hartzen da.
Punk 2.0.
2.0, bai, bai. Bai. Orduan, bueno, ez dakit, ni bueltatuko nintzateke eskutatuta zegon galdera horri, ez? Zer da...
Euskalduna izatea.
Euskal basko izatea, ez? Sabinorak eusko izaten zuen bezala, ez?
Eusko.
Eusko, zer da eusko izatea?
Pues euskoa da Euskal Herriko moneta.
Baita, bai. Bai.
ja, eske da, eske...
Bai, horretik nik uste dut, nahiko lotuta dagola ba, identitate batekin, ez? Osatzen badu helburu hori, identitatearen izaera eraikitzearen parte baldin bada musika hori, bada euskal musika. Bestela, ez.
Zelako analizia!
bai, eta hildo beretik, bueno, edo, bueno, jarraituz galdera guzti hauekin baita ere, oso zer gertatzen da, oso zer da, ez, zer da euskal musika, zer da euskalduna izatea, nik uste dut, dela oso, edo ikusten du, oso galdera botatzerakoan, nik uste dut, dela galdera, zein erantzun oso zuria, esan nahi dut. Nugeratzen da baita ere ez, galdera eta erantzun horretan jende arrazializatua eta migratua bizi edota ezi dena Euskal Herrian eta musika egiten duena. Ez? Hor, oso zergatik ari gara beti hitz egiten musika edo ez musika baizik eta pertsona konkretu batzuen inguruan. Eta nik uste dut horrek baita mugatzen duela pila bat. Bueno, mugatzen dituztena gauza asko.
Bai. Osa, esken finean gu ere ezagutzen dugu ezaguna dena, ez baldin badugu gu, osa, berez, gure gana etortzen direnak gu ezer bilatu gabe dira, izango dira beti hogeienetan talde txuriak o jende txuria, ez? Orduan, askotan hitz egiten dugunean euskal musikaz eta horrelako terminoain amplioetan, ez? Ez baldin baduzuzuk egin como research.
Bai, búsqueda. Bai,
búsqueda bat.
Hori bilakera.
Pues, ezingo dituzu aipatu porque berez, o sea, no vienen a ti, es, o sea, da una de los privilegios de ser blanca, ¿eh?
Bai.
Bai, ni uste dut hori etiketen arazo bat dala, ez? Azkenean, adibidez, jatorri marrokiar batek duena Euskal Herrian egiten badu musika marrokiarra edo erroiekin, ez da izango euskal musika. Ez da izango. Ez? Etiketa beste bat dalako. Bai, bere musikan, bai bere pertsonan, eta hori zaila da, iraultzea.
Orduan erroan dago, erro horretan, erroa da, ez? Esan duzuna. Erro horretan dago kontua.
Bai, hori nik esan dudana da, hori osat, osea, lortzen badu helburu bat, dala identitate hori osatzea,
bai.
Ba, sartuko da, etiketaren barruan.
Vale.
Eta ez, la oreja de mango bezala, ba, izango da pop espainol. Ez eta Amaia uste dudala irungoa, eta besteak egia auzokoak, amustikoak, baina izango da pop espainol.
Bai. Ni ere ez dut inoiz horrela pentsatu, pero orain esaten duzula, se me ha iluminado.
Bai.
Oh. El musicólogo. Bai, pues nada, itzali ja guztia porque bukatu dugu, ¿vale? No ya atera dugu.
Dime no baitzen da.
Esto, bai. Así que nada, bueno, gente, nada.
La selva tamo.
Este señor aquí nos ha jodido.
Qué
broma, broma.
Gauza asko daude, adibidez, se adibidez, euskal identitate hori,
bai.
Zertan oinarritzen da.
Bai.
Osa, tiketa hori ze betetzen du. Nundik dator hori. Zentzua dauka.
Zentzen. Etiketak.
Bueno, etiketa. Bai, identitate horren basea, normalean, jaiotzen da 19. mendean, nazionalismotik, ez? Nazionalismoetatik. Eta horrera bakitzen da, zer dan bertakoa eta zer ez den bertakoa. Zer da propioa eta
bai.
Zer ez, eta zer da bestea.
Bai.
Orduan, zer da propioa euskal kulturan, euskal kultura musikalean? Zer uste duzute? Zer ikusten duzute? Zer dutzen zidu eburura?
Osea, horrela, boteo pronto,
bai,
ez?
Bai, euskal... bai, kultura eusko musikala...
A ber, txalaparta.
Apai.
Bai. Osa, instrumentuka...
Claro.
Txalaparta, nola da, txistua. Triquitixa, claro.
Triquitixa, claro. Alboka.
Alboka, claro.
Folklorea, bai. Folklorean erabiltzen diren elementuak, ez?
Bai, hori da.
Hori da.
Baina, claro... Hor sartzen gara ere beste movida batean.
Beste sandia batean.
Beste sandia totxo batean. Trikitixa da Euskal Herrian originario. Ah. Euskal Herrikoa bakarrik munduan. Osea, hori. O txistuak, ez? Txistuak genean da txirula bat eta txirula kultura askotan erabiltzen den instrumentu bat, da.
Bai.
Eta txalaparta, pues, lo mismo de lo mismo, ez?
Bai.
Orduan, pues, son preguntas.
Bai.
A ber, bilatzen hori nahizela, nondik zetorren txistua?
Bai, bueno, txistua da... Txistua iristen da hainbat lekutatik, Europako hainbat lekutik. Azkenean da hiru zuloko txirula bat, eta hori kultura asko askotan aurkitzen dugu. Inkluso paleolitoan lehenbiziko instrumentoak.
Hori ikusi genuen.
Hori egia da.
Zuretzean behin.
Egia da, bai.
Con un huesquito de la pata de un animalillo.
Bai. Bai.
Hiru zuloko txirula.
Polonian aurkitutako...
Lehen txirula, ez?
Lehen txirula, eta dauzka hiru zulo, hain zuzen ere. Eta pixkat frikia da, baina ateatzen den notak, askala pentatonikoa ematen dute. Badaude asko esaten dutela askala pentatonikoa dala gizakiak era naturalean duen soinu ba soinua, ez?
Askala pentatonikoa dela do re mi fa sol la si do.
Izango zen do re mi sol la si.
Ah, vale.
No, do re mi sol la. Hori da.
Ah, eskala kromatiko.
Falta dia erditonoak. Vale, justo, vale. Mi fa ta sido. Baina, bueno, o sea, esan nahi dut. Propioa Euskal Herrian sortutako instrumentu bada, bueno, Euskal Herrian eukidu bere ibilbidea.
Claro.
Ta bere aldaketak, eta bar. Baina, esatea...
Berez, ez...
Berezkoa dela, ja. Hombre, es que txirula bat, o sea, quiero decir, zaila da, es, jakitea zer da berezkoa
hori da,
bai. Herrialde batekoa, es, porque historian, o sea, gaur egun arte, zenbat urte pasa dira historian, es, eta zenbat gauza ez dakigu, o sea, dokumentatzen hasi den arte historia, eta nola dokumentatu den ere historia, eta hori, pues, que ha podido pasar millones de cosas, es, eta gero ikusten dela ere, txirulen kasuan, txirulak daudela, me atrevería a decir, munduko herrialde guztietan, me echa un triplazo. Baina...
Bai, no seguraski, bai.
Bai, bai, bai. Bai,
bai nik uste dut, instrumentu familia danak daudela, edo non ez.
Bai.
Soka, aizea eta perkusia.
Bai.
Bai, bai.
Eta uste dut, trikitixarekin gertatzen dela pixkat berdina, ez? Ez da... Trikitixa ez da berez akordeoi txiki bat. Ez hartzen da, akordeoien familia horretan, da, ez dakit nola ditzen den berez, baina akordeoi X. Eta, osea, adibidez, akordeoi mota hori eta beste asko baita ere, izan dira oso erabiliak Latinoamerikan, kumbiarekin, eta, osea, zuk esan duzuna lehen ez, pues bizit, osea, historian zehar, remandako... aldaketak, migrazio puntuak,
kolonizazioak,
osea, pues, mila gauza hoien ondorioz, heldu dira instrumentu eta influentzia guzti hauek, heldu diren lekura.
Hori da.
Orduan, berezkoa, berezko hori, eske, ezinezkoa da ziurtatzea berezko den hori, Euskal Herrikoa izatea, ez? Eta hortik... como que de ahí se cree ez dakit nola esan se cimienten ez dakit nola esan
hori da patata tortilla bezala ez patata tortilla da mengo ikono gastronomiko bat baina patata berez ez da Iberiar penintzulan naturalki etorri o sea naturalki agertzen zen
plater
tuberkulo
patata, vale, vale, vale.
Es patata etorri zen Ego Amerikatik. Eta gero ja ona lapurtu eta gero ona ekarri eta hemen hasi zen ja bai, patata bai. Landatzen. Eta gaur egun da el ikono, ¿es?
Bai.
Patata española.
Española. Bai, bai. Bende
bagin.
Bai, nik uste dut asko pentsa ez dakit.
Osa, patata ez tortilla, barkatu.
Ja, eta nik egin bizitzen pentsatzen en plana, patata ara batarra.
Eta gero, ara barra.
Claro, ara barra, claro.
Bora patata.
Bai.
Segu izan behazten nuen?
Bai, hori, ez dala bakarrik instrumentua bera, baizik, eta gero, zer jotzen dan instrumentuarekin. Hau da, adibidez, polkak oso ez dagoenak dia Euskal Herrian zehar. Eta dia tradizioaren oinarri. Baina polkak dia, nola esaten da?
Txekia.
Txekiar republikatik. Datorren, ba, musika mota bat, ez? Orduan, karo, gero hori hartu, nastu instrumentuarekin, gero gurea egin, eta nik balio guztia ematen diot, eh? Osea, hori izatea, bertakoa, bada. Baina da, bertan egindako nasketa bat. Ez da, nola esaten da, genuino, euskeraz.
Mira, no? Genuinoa.
Bai. O sea, ez da genuinoa. Da, bai da, ba, nasketa hori egin da hemen, eta orain. Orduan, vale, hori onartzen dugu, ez? Ez que esan nahi dut, ze asko kaldigute ikusi, ba, postmoderno batzuk bezala, relativista, guztiaren relativista bezala, ez orduan, inor, ezerrez da inorena, eta bueno, aian bai goaz hildo hortatik, ez, pixkat.
Eta hortik aterata baita ere pixkat, adibide bezala, okurritu zaitoran ari zinela esaten, adibidez, nola sortzen den leku zehatz batean, kontestu zehatz batean, musika bat, ez? Adibidez, Nueva Orleanseko jasa, horrela izan zen. Nueva Orleans justo zen, ez? Punto klabe bat, garai batean, nun pues merkataritzan gatik, kolonizazioaren gatik, eta mila mobiden gatik, hor batzen ziren mundutako hainbat kultura, zein, eta abar asko, eta fluktuazio horretan sortu zen Nueva Orleanseko jasa. Orduan, Nueva Orleanseko jasa berezkoa da Nueva Orleansetik, edo ez, osea...
Claro, baino, Nueva Orleanseko jendeak eta musikariek arrotasunez badakite eta diote nahasketa badala. Eta datorrela kontekstu batetik eta momentu batetik. Baino, arrotasunez diote, dala nahasketa bat. Desberdina da, guk erabiltzen dugunean genuino bezala eta propio bezala eraikitzeko identitate bat, herri bat, baino berez, nahasketa bat izan da, batzutan zortez sortutakoa, beste batzutan kasualitatez.
Eta nahasketa horrekin esan zinda baita ere sortu identitate bat, ze adibidez. Claro. Osa, bueltatuz baita ere, harian izaten pixkataztuna, honekin baina, bueltatuz Nueva Orleanseko kasura, arrotasunez esan dako nahasketa bat dela jazz edo musika estilo hori, hortik jaiotzen da baita ere identitate bat.
Claro.
Orduan, zergatik nos teñimos tanto, ez? Burutasun horretara eta ez hartuz anistasun batetik.
Hori nik uste dela ideia politiko batzuen gatik, ez? Baiz, oza, más que nada. Pues nola izangaren jasartuak bi estatuetan gandik eta ez dakizel, pues, eta nazio izaera hori izateko badirudi izan behar dugula zeo zer beste taktik ezberdina. Eta nik uste euskal kultura horretara aferratu dela pues, gogo handiz ez, en plan gu estatu gu ezberdina gara, eta ez gara ez espainolak ez frantziarrak, eta gu daukagu kultura oso ezberdin bat, eta daukagu gauza propio hauek, eta ez daki zer.
Ja.
Baina, bueno.
Ja.
Sin más, como punto. Ni ere uste dut, osea, postmodernitatean jauzi gabe, ni ere uste dut, osea, relativismo horretan ez garela jauzi behar, osea, ondo dago onartzea, pues, txirula txistua ez dela Euskal Herrikoa, igual txistua jotzeko era eta Euskal Herriko folka bai dela igual propioa. Baino folklore hori sortu da pues gizarte guztietan gertatzen den bezala por
kontestu.
Hori da kontestuagatik eta influentziagatik, ez?
Bai.
Ez que hori ikusi daiteke edozein momentuetan historian zehar, ez? Nola, porque Euskal Herrian aritzen, Euskal Herrian bertan aritzen baldin bagara, pues, denok izan beharko ginateke hasiera batean erlijio kristau etorri baino lehen, ez? Gero Euskal Herria zen, eta Euskal Herria, PNV-a oso ligatuta egonda erlijiora. Eta hori berezkoa da euskaldunen berezko erlijioa edo kreentziak izan dira. Ez, perdón. Como que es un poco... No sé muy bien cómo definirlo, baina... O sea, kontestu historikoa eta datorren jendea, joaten den jendea, o jendeko puro, en plan, los cristianos o los no sé qué, influentzia bat usten dutela, ez? Eta adibidez Nueva Orleanseko ereduan oso ondo ikusten da, ez nola Nueva Orleans da Mississippiren desembokazioa en el Golfo de México, nola dagoen justo toda la esclavitud estatu batuetan, uh-huh. Merkatal portu oso ondia da, uh-huh. eta hor nahazten dira Afrikako esklauak, esklauen polirritmia eta kristauen instrumentuak, adibidez biolina eta erritma ezberdinak, eta nola sortzen den blusa, jasa eta uh-huh. eta estilo horiek guztiak.
Uh-huh. Bai, niretzako beste ezaugarri oso oso garrantzitsua da tradizioa, ez? Hau da, tradizioa bilakatzen denean, edo ez denean bilakatzen tradizioa, tradizio bezala erabiltzen denean, ez? Tradizioak zer dira berez? Ba, aspaldidanik, ez dakigu zenbat noiztik, baino egiten den zeo zer, bai? Eta horri, garrantzi bat ematen zaio. Pixu bat ematen zaio, ez? Mm-hmm. Hau, betidanik egin da, bai? Bueno, betidanik egin dira gauza oso, oso txarrak, oso, oso kaltegarriak, baino batzutan tradizioaren etiketa menpean, ba, justifikatu egiten ditugu, ez? Mm-hmm. Ba, musikarekin nik uste berdina gertatzen dela, ez? Tradizioa bilakatzen da, eta ordun babestu egiten da, eta berriro ere, dela biltzen da, ala, identitate bezala, ez?
Bai.
Ni pertsonalki, tradizioei, esaten dunez, untzak, ez? Tradizioak traizionatu. Mm-hmm. Neri oso interesgarria egiten zait tradizioak traizionatzea, ze nolabait da lotura bat ez deguna behar ezertarako, eta nolabait mugatu egiten gaitula gure praktiketan. Eta tradizioa behar baldin bada identitate bat sortzeko, bagoazen tradizio politak, sanoak eta lotutak ez dauden tradizioak sortzea, musikan ere diote. Mm-hmm. Ez da git. Zan.
Bai, osea, tradizioak errebizatu, ez? Gu pertsona bezala errebizatu behar garen neinean, pues tradizioak ere errebizatu behar dira. Eske, sin más.
Bai.
Nahi nuen errebizatu ditza sartu. Errebizate kompli.
Bai.
Ja, pues es cojona.
Ay, ama.
Eta zer esan behar zenuen? Antes de mi intervención estoy ya.
A ver, tradizioak traizionatu. Ez, osea, baita ere, bueno, nik bai ikusten dudala, nartzen dugula, Euskal Herrian badagola kontekstu bat, badagola historio bat, badagola jende bat, baino baita ere hori anitza dala, mugak ez direla errealitatean existitzen, musikan erez, gaur egun mundu globalizatuan are gutxiago, eta folklorikoa batzutan muga imaginatutako muga hoien kanpoan baita ere atakatu egiten da. Ni adibidez, Iruñako kontserbatorioan badago goi mailako ikasketak txistun. Txistuko goi mailako ikasketak, bai. Eta hor ez da berdin tratatzen beste instrumentu bat izango balitz bezala. Osea, dago zakin nola esan, ikasleek, berak, oza, txistuko ikasleak ez direnak, ez dute ondo ikusten txistu bat egotea. Zeberai daude biolinarekin, txeloarekin, gitarrarekin, Mozart, Bach, Beethoven jotzen, eta Mozart, Bach, Beethoven jotzea txistu bat gaizki iruditzen zaia, zeda instrumentu folkloriko bat. Ez? Orduan, folkloreari zerbitzatu behar dio. Eta hor berriz ere da enkasillamendu bat, etiketa bat, ez?
Es que gero dago musikaren elitismo, ez?
Claro.
Que eso es también da para vos programa, edo.
Bai, nik uste horregatik folklorismoa itxi egin dela bere baitan. Eta tradizioaren etiketa jarri dio, eta ja, ikutu ezina bilakatu da, ez? Baina tradizioa bilakatzerako hortan asko galtzen da. Zerbait preserbatzeko sartu behar duzu tarro baten. Eta ez da guztia sartzen tarro baten. Ez? Yeah. Eta adibidez, Euskal Dantza. Euskal Dantza lehen zen herritan ematen zen dantza, festetan,
bai.
Eta gaur egun ikusteragoa ez Euskal Dantza.
Ja.
Eta profesionalizatu egin da, bat daude batzuk egiten, eta musikarekin gauza bera, eh? Baude batzuk hori egiten dutena, dagola oso nastuta baletarekin, dago tarroan dago nastuta baletarekin. Eta hor dago sartuta. Eta hor guk ikusten dugu kanpotik, ez dugu bizitzen,
ja.
Euskal dantza ez dugu bizitzen musika, ikuslea geha, eta ez dugu parte hartzen. Baino, gure tradizioako bezala gauza bat hartzen dugu, eta gure identitatea bezalako. Menudo ñapón, madre mía. Me voy a callar un mes. Fua.
Baina eso interesaría Mr. Mr. Jota.
Mr. Wonderful. Ez baina niri, hori deia polita iruditu zait baitare, nola... Como euskal musika, euskal kultura hori edo jaso izan dugun hori guztia, ez izatea modu pasibo batean jasotzea baizik eta aktibotasun batetik bizitzea pues, ez? Euskal musika, euskal kultur musikal guzti hori eta baita gure egitea, ez? Zentzu batean. Eta ez ez mugatzea, ez esaiatzea sartzen frasko hoietan eta ez izatea ez dakit. Hori polita iruditu zait.
Bai. Ta hori ikuskizun moduan ikustarenaren arira, pues eske gaur egun claro, tradizioak normalean generazioz generazio pasatzen dira, ez? Adibidez, tradizio familiar bat, da zure amonak egiten duen zerbait, zure amak egiten duen, eta gero zure amak zuri erakutsi dizuna. Mm. Baina euskal musikan, o euskal dantzetan, edo euskal kultura askotan, hori, osea, egondaia gizartearen momentu batean, non gauza horiek ez diren pasatzen, ez? Porque daukagu, pues niri euskal musika eske, bueno, pues trikia eta esto, pues bueno, nahiago dut The Clash entzun eta daukazu The Clash porque de repente heltzen zaizu Inglaterratik zinta bat, destakizet, eta azten zara entzuten beste gauza batzuk, eta orduan ja daukazu como un amplio abanico de tantas cosas, orduan zu esaten duzu, venga, pues nik hau, ez, no? Eta como daukasunez hainbat aukera o politikoki erabiltz esatzen duzu, bueno, nik ez dut nire kultura ahaztu nahi eta berreskuratu eta nahi dut bizira dutea sorduan voy a invertir mis fuerzas hornetan edo ez eta askotan pues gelditzen den aukera bakarrak da espektakulo bezala ikustea triste, pero cierto.
Eta galderekin jarraituz, ez, zeren garela galdetzen pila bat, eta orain soilik hitz egiten, eta bien. Baina galderekin jarraituz adibidez, zuk esan duzuna como jarraitze, oza, como politikoki ez, zure kulturarekin jarraitzea, baina adibidez, voltatzen bagara pixkat anistazun horretara eta eraberritzera, ez, tradizio horreta, oza, tradiziotik kanpo edo tradizioarekin apurtzeko eraberritzen dugu, ez, kultura eta ez alda galtzen kultura hori, ez, edo como esa esencia ez dakit, eraberritzerakoan edo ez, hori da beste galdera bat. Ez dakit ulertu duzuen, zikira,
bai,
eh?
Bai, bai.
Edo inkluso...
Nik uste dut eraberritzen dela eta aldatzen dela, baina eske denbora baitare dihoa aurrera, gauza kontekstu aldatzen da, orduan, karo, batzuk pena bezala biziko dute hori galtzea, edo aldatzea, baina nire ustez da, errealitatearekiko adaptazio bat eta enkaje bat.
Ja.
Bestela ez dauka zentzure, bestela iristen geha... Ai, ez da, ez da, anakrusa, da. Nola, ez da nean bere denborakoa?
Anakronikoa.
Anakronikoa. Bestela gertatzen dira, gauza anakronikoak. Eta hori bai dala, hori bai, hor ja, dago, hierriko bidean dago ja. Porque ezin da mantendu, ezak azentzurik, izan bardu bizigarria. Ez baldin bada bizigarria, nik ez dut hartuko. Alde batera utziko dut.
Mm-hmm.
Orduan ba hori. Dait.
Bueno, bueno, peñiskola. Badirudi gure ordua bukatzen ari dela. Así que, eta ikusten duzuenez, pues, gaude hor, ai, ai, ez dugu bukatu, ezken, itxegin nahi dugu gehiago. Itxegin nahi dugu gehiago. Orduan, utxiko dugu hemen, eta gure plana zen egitea hilabetean, en plan, irratzaio txapoi bat, gero, urrengo astea, en plan, irratzaio honen inguruko musika playlista, eta horrela, en plan, hilabetean astero izatea irratzaio bat, ez? Baina, gaurkoan, pues ez digu denborarik eman, así que jarraituko dugu urrengo astean, eta utxiko dizuegu playlist txikitxo bat. Oh, así que, hori da guztia!
Agur!
Agur, ondo izan!
Estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio,
see.